800 тысяч бежанцаў з Сірыі ў мінулым годзе і ўжо 300 тысяч у бягучым. Гэта прыкладныя дадзеныя ААН, сабраныя ў краінах, прымаючых уцекачоў Ліване, Іарданіі, Турцыі, Іраку і Егіпце. Драматызму гэтым лічбам дадае той факт, што 80% бежанцаў складаюць жанчыны і дзеці. У Сірыі сітуацыя з дня ў дзень становіцца ўсё больш і больш безвыходнай. Не толькі цывільныя асобы, але і параненыя не могуць разлічваць на разуменне з боку ваюючых груповак. Нават бальніцы сталі мішэнню, больш за палову з іх былі пашкоджаны, а адна траціна выведзена з эксплуатацыі. У офісе Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Жэневе ў мінулыя дні адбылася нарада па гуманітарнай сітуацыі ў Сірыі. Аднак, апроч аналізу фактаў і лічбаў, не быў дадзены адказ на найбольш фундаментальнае пытанне аб тым, чаму няма палітычнай волі, каб спыніць хвалю радыкальнага насілля ў апошнія 2 гады ў гэтай краіне. Гэта адзначыў арцыбіскуп Сільвана Тамазі, пастаянны прадстаўнік святога пасада ў структурах ААН у Жэневе падчас свайго выступлення на нарадзе. «Міжнародная супольнасць павінна стварыць палітычныя ўмовы для дыялогу з усімі зацікаўленымі бакамі», – сказаў ватыканскі дыпламат. «Гэта павінна быць зроблена такім чынам, каб прадухіліць канфлікт, які доўжыцца ўжо 2 гады». Калі насілле працягне трываць, апазіцыйныя да ўраду групоўкі разам з фундаменталістамі будуць набываць усё большае значэнне. І настолькі чаканая дэмакратычная будучыня Сірыі, асабліва з удзелам усіх меншасцяў, уключаючы хрысціян, стане сумнеўнай. Таму справа вельмі тэрміновая, каб міжнародная супольнасць і асабліва сілы, якія маюць прамыя інтарэсы ў рэгіёне, селі за стол і распрацавалі рашэнне, якое б спыніла насілле і, па крайняй меры, ініцыявала палітычныя рашэнні, заклікаў прадстаўнік святога пасаду ў ААН.